Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Jean Damascene no tsaroany ny 4 Desambra dia faly miarahabandreo rehetra tompopety arovan' izany olomasina izany izahay. Jean Mansour moa no anarany Jean Damascene. Niaina tamin'ny 1978 izy io, fianakavianandriana sady kristianina no nipoirany ary tany Damasy tany Siria izy no teraka, ka izay no nahatonga ny fanampina anarany hoe Damascene. Mpamory hetra tao amin'ny lapampanjakany ny kalifa tao Damasy ny rainy, ary mpamory hetra teo anivon'ny kristianina. Ny hoe kalifa moa amin'ny arabo dia printsy ara-panjakana sy ara-pivavahana. Tsy mbola nankasitraka loatra ny fisin'ny kristianina ny kalifa tamin'izany. Na dia nandimbi ny asandrainy azy Jean Damascene dia tsy naharitra ela tamin'izany asan'izany satria tsy nahafa-po azy ny fitondrana arabo. Teo amin'ny 50 taonana izy dia nandaon'io asany io ary nilatsaka ho mpitokamonina tany Saint Sabas tao Palestina. Tany izy no nandalina sy nianatra momba ny teolojia. Teo no ny fankalalana tamin'ny patriarika tao Jerosalema ary io patriarika io moa no nanamasina zopirehetra tamin'ny taona 1977. Nandeha nanampirepirehetra tany Jerosalema izy avy eo ary maro no nitolo gaga tamin'ny fitoriteny natao.
Fahitiko ny tena mampiavaka azy an.
Fotoana nampafana ny adihevitra momba ny sarimasina tamin'izany fotoana izany. Maro ireo nanenjika noho ny fanajana ny sarimasina satria noheverin'ireo mpanenjika fa fanompotsampy izany. Anisan'ny nanenjika tamin'izany ohatra ny amperora Leon Fahatelo tao Konstantinopla. Nanoratra boky natory teny telo ho fiarovana ny sarimasina ary i Jean Damascene tamin'izany izay namitina ny teolojia grika sy nanizingizina ny mahazava-dehibe ny fanajana ny sarimasina dia ny fotomponoana izay ambarany. Tezitra ny amperora ka nanoratra taratasy santoka amin'ny anaran'i Jean Damascene ary nanoratra tany amin'ny kalifa tao Jerosalema izy. Laza ny fikasany anongana ny Jean Damascene no izany atasy izany. Tsy naomby anefa io tetikadiny amperor io. Nanoratra boky hafa ihany koa Jean Damascene momba ny famelabelarana ny finoana ortodoksa. Amin'ny teny latinina moa dia hoe de fide ortodoxa. Nisy ihany koa amboara momba ny fahalalana. Amin'ny teny frantsay hoe sa source de la connaissance. Izay nisy fiantraikany bidabe tany amin'ny tany tatsinanana sy tany tandrefana. Nampalaza ny Jean Damascene ihany koa ny torite momba ny Masina Maria. Masina Maria izay nahajay mifatratra. Ambarany amin'izany hoe na dia mpanota aza ny zanak'olombelona dia tena sitrak'Andriamanitra ny ananany ireny tsy voakasim-pahotana. Ny sanganasany Masina Jean Damascene dia ampiasain'ny Thomas d'Aquin matetika rehefa misy fikaroana na fanazavana tiany atao. Maro ny antsa sy irakanto no foron'ny Jean Damascene izay mbola misy ankehitriny ary ampiasaina any amin'ny fiangonana bizantina. Eo koa moa ireo tononkalo izay nampalaza azy. Ny fandiniana sy ny fibanjinana ny misterin'ny fahatongavan'i Kristy ho nofo no nahaizan'ny Jean Damascene ny momba ny sokajim-pinoana maro samihafa. Mariana fa tao amin'ny trano fitokana monina Saint Sabas izy no nodimandry ny taona 1977 ary ny papa Leon Fahatelo ambin'ny folo no nanandratra azy eo amin'ny lahary ny mpampianatry ny fiangonana ny taona 1978. Fantadaza tamin'ny fahaizany miteny imasinda Jean Damascène indrindra moa izany fa hoe ny fampianarana izay nampitola gaga ny mpiara-monina aminy, fa anisan'ny nahafantarana azy ihany koa ny mahampanakanto azy a eo amin'ny fanoratana. Ny irarianay dia ny anananareo Jean Damascène ny kolokoloanareo a ny toetra efa nomen'Andriamanitra anareo ka hahafahanareo a mitondra soa eo amin'ny fiarahamonina vokatr' izany talenta anareo izany. Dia rariana isotoraka izany ihany koa, ianareo teraka ny fahaefatra ny volana desambra ho ambinina amin'ny izay rehetra tao ary ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.